Kelma, kelma, xit kun inti? Min fej ġejt, meta tnissilt? Ġejt minna l-laħħin ta' berqa, jew biżmien flijent tbiddilt?
Campus FM jippreżenta
Kelma, kelma.
Tarif u tifsir ta' tnissil tal-kliem u idjomi bil-Malti u bl-Ingliż.
Program bi prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġar
u George Peresso. Kull taqsima ta' kultura, bħal kull taqsima ta' snajja, toħloq termini propji biex tfisser b'mod immedjat dak it-tip ta' xogħol attività marbuta magħha. Il-kelma hija għodda barra li hi tifsir. Għalhekk f'xi programmi li ġejjin se nistintu kliem meħuda minn oqsma kulturali u ta' snajja u mhux biss infissruhom imma wkoll nagħtu l-istorja tagħhom u fejn ikun meħtieġ inżewquhom bl-eżempji. Illum sejrin fil-qasam mużikali. U qasam mimli termini u għalhekk l-etimoloġija tiegħu hija waħda għanja. Se nillimitaw ruħna għal ftit termini importanti marbuta l-aktar mal-mużika li insibuha bħala mużika klassika. Dan it-terminu qed nifhmu mhux sempliċiment dak il-ġeneru ta' mużika serja bejn il-barokk u r-romantiċiżmu, iżda kull tip ta' mużika serja.
Min fejġeja l-kelma mużika? Naturalment mill-Grieg, minn mużika li tfisser it-teknika tal-arti tal-mużi, id-disa mużi, li l-Griegi kienu jorbtuhom ma' diversi taqsimiet tal-arti tal-kreattività u tal-erf. Il-mużi kienu Kalliope, il-muża tal-poezija epika, Urania, arbuta mal-astronomija, Clio, il-muża tal-istoria, Terpsicore, il-muża tas-sfina, Melpomene, tal-traġedia, Talia, il-muża tal-kummidja u tal-poezija pastorali, Euterpe tal-poezija lirika u tal-mużika l-flaut, Erato marbuta mal-poezija tal-imħabba u Polimnia il-mużika tal-kanzarru. U manfisom kienu mużiċisti tajbin u kienu jieħdu sehem fil-festi tal-Allat. Wara kollox kienu u li Zeus u l-Alla tal-memorja Nemosine u teċ kemm kienu mkabrin bihom. Kienu iżda taħt il-patroċinju tal-alla tal-mużika u tal-poezija Apollo li kien imsejjaħ Muża Goetes, il-mexxej tal-mużi.
Il-kelma orkestra hija wkoll ta' oriġini Griega, iżda kellha sens differenti milli għandha llum. Ġejja mill-verb orkeomai jiġifieri tisfen, għax fil-fatt fl-orkestra post semiċirkulari quddiem il-palk Grieg kien joqgħod il-kor biex jisfen. L-orkestra kif nafu llum ħadet is-sura mas-seklu 18 u hija maqsuma f'erba: it-taqsima tan-nefs, it-taqsima tar-ramm, tal-perkussjoni u tal-korda. Tintuża l-aktar fis-swali tal-kunċerti għal sinfoniji, kunċerti u opri u xogħlijiet li jitolbu orkestra sħiħa.
meta tkun orkestra żgħira magħmula minn ftit strumenti. Erba, kwartett, ħamsa kwintett, sitta sestett, seba septett, jew tmieni oktett, tissejjaħ mużika da kamra, għaliex oriġinarjament kienet tindaq f'sala żgħira.
Semmejna s-sinfonija, minn fejn iġejja din il-kelma? Minn tnejn Griegi, minn sen li tfisser flimkien u fone li tfisser ħoss, mela ħoss flimkien. Iżda, naturalment, is-sinfonija hija aktar minn din.
Sinfonija bdiet bħala biċċa mużika li tiftaħ xi xogħol ieħor setgħet kienet opera, kunċert, film, biċċa mużika sagra, eċċetera. U hekk għadna nsibuha fl-opera fejn hija wkoll imsejħa overture appuntu xogħol tal-bidu, tal-ftuħ. Sa seklu 18 il-kelma sinfonija kienet tiddenota biċċa mużika sagra fil-bidu tal-qudiesa kantata. Il-kelma sinfonija li bl-Ingliż issir symphony bdiet tintuża fis-seklu 16 fis-sens li għadna kif għedna. Iżda il-bidu tas-sinfonija kif nafu għallum nistgħu nobtuh mal-aħħar tas-seklu 18 u ġa bdittuh forma ta' tliet movimenti. L-iskejjel għal din it-tip ta' xogħol insibuhom fl-Italja, f'Mannheim u Vienna. Iżda bil-mod il-mod nistgħu ngħidu li Vienna saret il-belt li weldet is-sinfonija l-aktar minn idejn Haydn imsejjaħ missier is-sinfonija minnhom kiteb madwar 120 u Mozart. Id-disa sinfonija ta' Beethoven li tiegħu qed nisimgħu l-ftuħ tal-ħames waħda huma meqjusa il-perfezzjonizmu ta' dan ix-xogħol bejn il-żmien klassiku u dak romantiku. Issa s-sinfonija stabbilit ruħa berba movimenti u aktar. L-istess Beethoven daħal il-vuċijiet bħal magħmel fl-aħħar waħda msejħa puntu korali u li mill-motiv ewlieni tagħha ittieħed l-innu tal-Unjoni Ewropea. Warajh Mahler ta' dinamizmu u firxa aktar minn suġa organikament għamel użu kemm il-koru kemm il-vuċijiet solisti u daħal aktar strumenti fis-sinfoniji. Sallum is-sinfonija għadha meqjusa bħala l-aktar kompożizzjoni kompleta u impenjattiva waqtiet anki b'elementi ta' filosofija tal-ħajja tal-istess kompożitur. Iżda inkomplu nisimgħu dan l-ewwel moviment mill-ħames sinfonija ta' Beethoven li hu tipiku fil-qassim u fl-iżvilupp tiegħu ta' moviment tal-bidu tas-sinfonija.
Jekk is-sinfonija hija meqjusa bħala xogħol mill-aktar impenjattiv u sabiħ fil-qasam mużikali, mhux inqasu għal kunċert. U se jakkumpanja dan il-moviment minn kunċert għal pjanu ta' Wolfgang Amadeus jew Amadeus kif kien ħobb jiffirmaw Mozart, u li se jservina bħala tislima u ġieħ lil dan il-ġenju fl-eluq il-250 sena mitwelid tiegħu fis-27 ta' Jannar tal-1765. Qabel xejn irridu nagħmlu differenza bejn kunċert fis-sens ta' programm imżewwaq b'xi xogħlijiet kbar mużikali għall-udjenza imdaqsa mhux ħażin, jew aktar meqjusa f'xi sala li appuntu bdiet tissejjaħ sala tal-kunċerti. Din l-użanza bdiet differenza fiż-żmien ir-Rinaxximent mill-mużiċisti msejħa dell-Akademja. Fil-Malti għadna nużaw din il-kelma għal xi programm imtella mill-banet fil-armoniċi kif ukoll nużawha bħala terminu li jfisser il-provi mill-banda jew mill-orkestra qabel l-esekuzzjoni propja. Il-kelma hija magħmula minn tnejn Latini, il-prefiss cum, jiġifieri ma, u il-verb ċertare, tissielet, tippika, bħal kieku kull strument irid jissielet miegħu innifsu biex idoq tajjeb u juri x'jaf. Iżda fl-istess ħin jagħti sens taqbil mal-istrumenti l-oħra. Din l-etimoloġija iżda b'sens differenti għandha l-kelma aktar taljanizzata konċerto.
Mod sempliċi nistgħu nfissru l-konċerto bħala biċċa xogħol mużikali għal strument wieħed jew aktar u l-orkestra. Nistgħu ngħidu li l-konċerto twilet l-Italja bejn l-aħar tas-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17. Iżda kien għadu mhux kif nafu llum. Ħareġ mill-forma tas-sonata, iżda l-kompożituri bħal Cazzati u Torelli bdew jispermentaw li xi strumenti fuqt jibdew jagħtuhom mumenti konċertanti billi idoqqu biċċa solo jew akkumpanjati mill-orkestra u l-parti solista tal-terna ma' tutti orkestrali. Għalhekk żviluppaw żewġ tipi ta' konċerti fl-Italja. In-naħa ta' fuq fost l-istrumenti tal-korda, il-violin beda jieħu l-parti tas-solista filwaqt li f'Ruma twilek dak li beda jissejħ il-konċerto grosso, l-aktar permezz ta' Corelli, fejn għandek strumenti li jinstema' bħala solisti u strumenti li jagħmluha ta' akkompanjament. Iżommu dak li jissejjaħ il-ripieno. Venezia, permezz tal-Binoni u Vivaldi, twilet il-konċerto msejjaħ ritornello, fejn il-parti tas-solista bdiet tkun aktar distinta. Dana it-tip ta' kunċert, beda jissejjaħ ritornello, għax it-tema kienet tkun ripetuta b'mod regolari kemm is-solista u kemm l-orkestra. Għalkemm bħala regola l-aktar strument użat bħala solista u virtuoso kien il-violin, minn dejjem meqjus bħala l-istrument ewlieni tal-orkestra, issa bdew jinkitbu kunċerti għal strumenti oħra bħal flaut, il-violinċell, il-kontrabbaxx. Jissemmew ukoll f'dan il-ġeneru il-famużi kunċerti ta' Brandenburg ta' Johann Sebastian Bach li kien tallem sew mix-xogħlijiet ta' Vivaldi.
Niġu għal-kunċert klassiku fejn il-kunċert l-aktar permezz tax-xogħlijiet ta' Mozart u Beethoven beda jieħu forma aktar formali u l-istrument solista sar dominanti u espressjoni mhux biss ta' forma imma wkoll ta' drammatiċità u teatralità esterna u espressjonijiet ta' sentiment interni. Mażmien ir-romantiċiżmu, il-kunċert sar wieħed mill-forom l-aktar li kienu jaqdu lill-kompożitur kemm għall-virtuożità tipika ta' romantiċi kif ukoll għall-libertà tas-sentimenti. Thank you.
Nal-u dan il-program imsawar fuq ftit termini importanti fil-qasam tal-mużika bi smijiet oħrajn marbuta mat-tempo, bħal ngħidu aħna allegro, andante, grave, adagio, largo, vivace, moderato, presto, sostenuto, rubato. Kollha termini taljani. Għas sempliċi raġuni għax il-mużika bħala teknika ra titwelit tagħha l-Italja. Kollha termini li jindikaw il-qies it-tempo li għandu jinżamm. Bħall-mumma taljani. It-termini li juru ċert indikazzjonijiet espressjonijiet bħal con gusto, con passione, staccato, legato, piano, pianissimo, forte u fortissimo, diminuendo u crescendo. U sanal u bi crescendo famus Rossinian. Jekk diminuendo jfisser li mil-forte tnaqqas al piano, il-crescendo jfisser li sekwenza mużikali tibda bil-mod ħafna al forte. Jumkella l-istess nota tibda min piano al forte. Il-crescendo Rossinian li ħadha l-isem mhux tant għax ivvintah Rossini da' skemm għax għamlu popolari ħafna, jinbena mhux biss minn piano għal forte fortissimo, imma għax jimtela b'aktar strumenti huwa u jimla u jgħaddi minn piano għal forte.
Il-crescendo tagħna sawn wasal. Hawnhekk intemmu dan il-programm li żewwaqnieh b'mużika sabiħa biex infissru ftit mill-aktar termini importanti fl-istorja tal-mużika. Il-ġimgħa d-dieħla nitkellmu fuq xi termini operistiċi. Għalhekk sakemm nerġgħu nintaqgħu George u jiena Selin, insalmulkom. Smajtu.
Kelma kelma. Programm dwar it-tifsir u l-istorja tan-nisil tal-kliem u l-idjomi.
Kitba ta' George Peresso.
Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Selim Bohaġa u George Peresso.
Kelma kelma, program ta' Campus FM.